Mögulegt korral tohtisi me kuulda selle, kuidas piibel maailmas teeb võidukäiku. Kuid otse kohe tekib küsimus meil, kuidas siis selline raamat on välja kujunenud, kes on tema kirjutanud ja kuidas see on juhtunud, et nii erinevad raamatud erinevatelt autoritelt on nüüd sattunud kahe kaane vahele. Tähendab, Jeesus Kristus on oma isaga, Jumalaga täiesti saanud. Jeremia 36. peatükis, et võiksime mõista, millistes tingimustes sageli on see raamat tekkinud. Ja Jeremia käskis Baarukit üteldes, mind peetakse kinni, mina ei saa minna Jehova kotta, aga mine sina ja loe vastupäeval Jehova kojas rahva kuuldes rullraamatust Jehova sõnad, mis sa oled minu suust üles kirjutanud ja loe need ka kogu Juuda kuuldes kõigile, kes tulevad oma linnades. Vahest langeb nende alandlik palve Jehova ette ja igaüks pöördub oma kurjalt teel, see suur on viha ja raev, mis ka Jehova seda rahvast on ähvatanud. Ja Baruk Neeria poeg tegi kõik nõnda, nagu prohet Jeremia teda oli käskinud ja luges raamatust Jehova sõnad Jehova koja. Siis tulid tema juurde Juuda rahva vürstid ja nad ütlesid Baarukile, istu nüüd ja loe seda meie kuuldes. Ja Baaruk luges nende kuuldes. Aga kui nad olid kuulnud kõiki sõnu, siis vaatasid nad kohkunult üksteisele otsa, ütlesid Baarukile, me peame kuningale kõik need sõnad teatavaks tegema. Ja nad küsitlesid Baarukit üteldes, jutust ometi meile, kuidas sa kõik need sõnad tema suust kirjutab. Ja Baaruk vastas neile, oma suuga ütles ta mulle kõik need sõnad ette ja mina kirjutasin tindiga raamatusse. Siis ütlesid pürstid Baarukile, mine peida ennast sina ja Jeremia ja keegärgu teadku, kus te olete. Ja nad läksid kuninga juurde õue, aga rullraamatu nad jätsid kirjutajali saama kambrisse ja nad kantsid kõik sõnad kuninga kõrvu. Kuningas istus talvekojas, oli 9. kuu ja tema ees oli süttepann süüdatud. Ja kui Jehudi oli lugenud 3 või 4 veergu, siis lõikas kuningas kirjutaja noaga rullraamatu katki ja viskas süttepannil olevaste tulle, kuni kogu rullraamat oli hävinud süttepannis. Aga nad ei tunnud hirmu ega käristanud oma riideid lõhki, ei kuningas ega ükski tema teenitest, kes kuulsid kõiki neid sõnu. Ja kuigi Elnaatan, Teelaja ja Gemarja need olid tähtsad pürstid, kuningad tungivalt palusid rullraamatut mitte põletada, ei võtnud ta neid kuulda. Peale seda õnnetust siis ütles Jeremia Baarukile Neeria pojale, võta uus rullraamat ja kirjuta kõik need sõnad üle ja peale selle veel palju muud, mida Jeremia sinna lisas. Kui avame piibliraamatu, siis leiame, et tal on 2 osa, Vana testament ja Uus testament. Testament tuleb ladinakeelses sõnast testamentum ja see tähendab pärand. Selles raamatus on Jumala pärand meile ja kõik, mis Jumal on meie heaks teinud, on lastud kirja panna Jumala poolt sellesse raamatusse kui testament. Testamenti kõrval tarvitatakse selle Raamattu kahe osa kohtaa ka järgmist nimetust vana ja uus seadus. Hiibreakeelne nimetus perit võib tõlkida seadus ja ka leping. Me võiksime väga hästi nimetada ka vana ja uus leping. Sest esimese lepingu tegi Jumal Iisraeli rahvaga. Teise lepingu on Jumal teinud maailma kõigi rahvastega. Ja esimese lepingu tegi Jumal Moosese kaudu ühe rahvaga. Teise lepingu on Jumal teinud Jeesuse Kristuse kaudu kõigi maailma rahvastega. Täna meie tähelepanu köidab Vana Testament. Vana Testamendis on 39 raamatut, mõne registri järgi on 38. Vahe seisab nimelt selles, et mitmetes registrites on Jeremia ja Jeremia nutulaulud arvatud üheks raamatuks, aga nüüd selles kõige uuemas on nad eraldatud ja siin on Vanas Testamendis 39 raamatut. Kõik need 39 raamatut jagunevad kolme selgesti eralduvasse ossa. Kõigepealt ajaloolised raamatud ja teiseks poeetilised kirjad ja kolmandaks prohvetite raamatud. Meie tuleme nende raamatute juurde veel lähemalt ja nüüd mainime siis, et kogu Vana Testament on kirjutatud juutide rahvuslikus heebrea keeles. Väljaarvatud üksikud osad on kirjutatud ka omaaegses maailmakeeles aramea keeles. Nimelt mitmed osad Danieli raamatust ja ka Eestra raamatust on osalt kirjutatud aramea keeles. Kõige esimene autor on Mooses. Ja selle tõttu siis ka viis esimest raamatut piiblis kannavad tema nime. Moosesel oli see erakordne arm, et ta sattus Egiptuse kuningakotta, kus talle õpetati kirjatarkust. Enne seda juutide juures ei leia meie, et keegi oleks omanud kirjatarkuse, ja et oleks ka üldse heebrea keeles enne seda midagi kirja pandud. Mooses õppis Egiptuses, kus kasutati hieroglüüfe, nii nagu te teate, et püramiididele on kirjutatud hieroglüüfkirjas, kuid semiidi rahvuste juures oli siiski juba hieroglüüfkiri, arendatud edasi häälikirjaks, nii see oli juba foniiklaste juures häälikirjana ja see oli üks väga tugev samm edasi kirja lihtsustamise suunas. Teatavasti hieroglüüfide juures terve sõna ent edasi pildis, aga küllaltki keeruline oli neid pilte välja joonistada. Ja hiljem siis nende piltide kaudu hakkasid kujunema välja üksikud häälikud, nii ka Egiptuse hieroglüüfil pärja kujutis härg kahe sarvega, kujunes juba heebrea keeles alefiks häälikuks, mis edasi arendati kreeklaste ja ladinlaste poolt A täheks. Nii et ka meie keeles esimene täht tähestikus A täht, on siis oma alguse saanud Egiptuse härjast, aalefist. Heebrea keele kirjutusviis erineb tunduvalt meie kirjutusviisist. Kirjutati nimelt tol ajal pergament rullidele ja nii nagu te pähele panite, seal räägite rullraamatust. Pergament rulliti kokku ja siis kirjutaja hakkas teda avama. Võttis siis parema käega ja surus selle lauale ja vasema käega hakkas siis seda rullraamatut lahti rullima. Selle tõttu oli siis ka mugavam alustada kirjutamist nii, nagu meie seda ei ole harjunud tegema, nimelt paremalt poolt vasemale poole. Teatavasti me oleme harjunud ikka kirjutama vasemalt paremale. Aga Hebrea kirjas kirjutati paremalt vasakule ja selline viis on jäänud hebrealastele ja ühtlasi ka araablastele tänapäevani omaseks. Vana testament kirjutati siis põhiliselt hebrea keeles. Mul on siin olemas hebrea keelne piibel ja kui ma nüüd tahan seda piiblit lugema hakata, siis ma pean alustama peale tagant otsast. Ja siin te näete siis ongi hebrea selle esimese raamatu, see riik, on ta nimi, esimene lehekülg, esimese Moosese raamatu esimene lehekülg. Ma luen ühe salmi teile ette hebrea keeles, et kuulda, milline siis oli selle esimese keele kõla või tähendab selle esimese piibli keele kõla. Ja see on see salm alguses lõi Jumal taeva ja maa ja maa oli tühi ja paljas. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-aret v'ha-aret haita tohu va-pohu. Siin kuulsite ka üks väga tuttav sõna, mis ka eesti keelde on kuidagi tulnud tohu va-pohu. Ja hebrea keeles tohu va-pohu, see tähendab siis tühi ja paljas. Nüüd vaatleme lähemalt Vana testamendi raamatute jaotust. Kõigepealt 39 raamatu hulgast on ajaloolised raamatud, järgmised viis Moosese raamatut, Joosua kohtumõistjate raamat, Rut, esimene teine Samueli raamat, esimene teine kuningate raamat, esimene teine ajaraamat, Esra, Neemia ja Ester. Ajaloolistele raamatutele järgneb poeetiliste raamatute sari. Siia kuuluvad Iob, laulude psalter, õpetussõnad, koguja ja ülemlaul. Kolmanda osa moodustavad profetid. Nimelt neli suurt profetid. Ja 12 väikest profetit. Need on just selles mõttes jaotatud kahte liiki, et neli nendest on kirjutanud õige suure raamatu, kuna ülejäänud 12 on kirjutanud siis lühikesed raamatud. Suured profetid on Jesaja, Jeremia, siia tuleb juurde nutulaulude raamat, siis Heesekiel ja Daniel. Väikesed profetid on Hosea, Joel, Amos, Obadja, Joona Miika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hakai, Sakaria ja Malakia. Selline jaotus on nüüd kujunenud tänapäeva piiblites üldtarvitatavaks, kuigi on ka teatud erinevusi olemas eri rahvustes piiblites. Nimelt Vene piiblis on teatud erinevused. Nimelt puuduvad seal Samueli raamatud ja nende asemel leiame meie neli kuningate raamatud. Nii et esimene teine Samueli raamat, Vene piiblis on siis esimene teine kuningate raamat ja esimene teine kuningate raamat on kolmas ja neljas kuningate raamat. Selline jaotus aga ei olnud siiski mitte omane hebrea piiblile. Hebrea piibli jaotus oli mitmes osas hoopis erine. Põhiliselt jaotati ka hebrea keeles piibel kolme ossa. Esimene käsk, hebrea keeles Tora, mille moodustavad viis Moosese raamatut. Teiseks profetid, Nebim, kuhu siiski mitte kõik profetid ei kuulu, mida meie profetid hulgas nimetasime. Seda kuuleme hiljem. Nimelt
Nimet jaotavat profetit kahte liiki järgmisel. Esiteks varased profetit ja teiseks ilisemat profetit. Varased profetit on Joosua, kohtumõistjat, kaks Samueli ja kaks kuningate raamatut. Need on siis heebrea keeles varased profetit. Ilisemad profetid on Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja 12 väiksemad profetid. Ja kui te nüüd hoolega tähele panite, siis profetite hulgast on üks profet välja jäänud, kes meil on suur profet. Milline nimelt? Daniel. Daniel on paigutatud hoopis kolmandas ossa. Kolmas osa heebrea keeles nimetatakse kirjad, ketubiim. Ja need omakorda jagunevad veel kolme gruppi. Esimese gruppi moodustavad psalmid, laulud, õpetussõnad ja iiub. Teise gruppi moodustavad ülemlaul, rutt, nutulaulud, koguja ja Ester. Kolmanda gruppi moodustavad Daniel, Esra ja Neemia ja kaks ajaraamatut. Need on siis heebrea piibli järgi kirja, ketubiim. Ja heebrea piibli kujunemisel selleks tüveks oli käsk Toora. See oli kõige olulisem, nii et kui tolla ajal meie lugesime tolleaegsest Jumala teenistusest, mis toimus Esra ja Neemia päivil, siis loeti seal ette käsuõpetuse raamatust, nimelt viiest Moosese raamatust. Ja põhiosaks heebrea piiblist on jäänudki viis Moosese raamatut, mida tingimata nende Jumala teenistustel tuleb ette lugeda. Teise osa moodustavad siis profetid. Ja nagu me teame Uuest Testamendist, et ka Jeesuse apostlite päivil ikkagi sünagoogides loeti ette käsk ja profetid. Kolmanda osa kirjad ja meie mõttes poeetilised raamatud moodustavad siis sellise gruppi, mida kasutati Jumala teenistustel teatud mõttes kaunistamiseks, eriti just psalmid. Psalmid olid Vana Testamendi usklikule lauldavad, templites neid lauldi, samuti ka teekondadel lauldi ja nõnda nad võiksime ütelda siis 150 laulu moodustasid oma ja juudi vaimuliku lauluvara. Mitmete raamatute suhtes valitses kaua aega teatud ebakindlus, kas neid lugeda pühakirja hulka või mitte lugeda. Selliste raamatute hulka sattusid näiteks ülemlaul, Ester, Esteri raamat eriti sellepärast, et Jumala nime selles raamatus ei ole mitte ühtegi korda nimetatud. Ja niisuguse raamatu suhtes tekib kohe kahtus, et mis raamat see on, kui isegi Jumalat ei nimetata seal sees, mitte ühte kordagi. Siiski ometigi jõuti sellele selgusele, et hoolimata sellest, et seal ka Jumalat ei ole otseselt nimetatud, on Jumala tegevus selles raamatus väga tuntav ja ilmne. Ja kes seda raamatut on lugenud, võib tõesti ütelda, et Esteri raamat on üks aruldane tõend sellest, kuidas Jumal laseb kurja nõu, kurja enese vastu pöörduda ja kuidas Jumal neid aitab, kes teda armastavad ja kardavad. Koguja raamat oli peaaegu viimane, mis vastu võeti Vana Testamendi kaanonisse, sest selle suhtes oli kaua aega kahtlus, kas teda tuleb pühakirja vääriliseks lugeda. Nüüd aga kuidas ja millal siis hakati üldse Vana Testamendi raamatuid koondama ühiseks kaanoniks, ühiseks piibliks. Üksikud raamatud tekkisid juba üsna varakult. Nii on Moosese raamatud kahtlematult juba tekkinud 1500 aastat enne Kristust. Ja nendele raamatutele lisandusid aegajalt uued raamatud juurde. Mitmed nendest läksid aja jooksul ka kaduma. Nii meie piiblis leiab kõige huvitava koha, kus räägitakse sellest, kuidas kaduma läinud raamat avastatakse ja milline mõju temal on. Loeme siis teise kuningate 22 sellest kaduma läinud piibliraamatu avastamisest. See oli nimelt juuda kuninga Joosia ajal, kui Joosia teostas reformatsiooni ja samuti hakkas templit uuendama. Ja see sündis kuningas Joosia 18. aastal, kui kuningas läkitas kirjutaja Saafani, Messullami poja Jehova kotta üteldes, mine ülempreester Hilke juurde, et ta võtaks kokku Jehova kotta toodud raha, mis lävehoidjad rahvalt on kogunud. Ja et see antaks tööjuhatajate kätte, kelle oleks on Jehova koda, et nad annaksid seda Jehova kojas töötegijaile lagunud koja kohendamiseks, puuseppadele, ehitustöölistele, müürseppadele, puude ja tahutud kivide ostmiseks, et koda kohendada. Aga nendega ärgu peetagu arvet nende kätte antava raha osas, vaid nad talitagu ustavalt. Ja ülem preester Hilke ütles kirjutajal Saafanile, ma leidsin Jehova pojas käsuõpetuse raamatu. Ja Hilke andis raamatu Saafanile ning tema luges seda. Siis tuli kirjutaja Saafan kuninga juurde ja tõi kuningale sõna ning ütles, su sulased on raha, mis kojas leidus toonud ja annud tööjuhate kätte. Ja kirjutaja Saafan teatas kuningale ütles, preester Hilkia andis mulle raamatu ja Saafan luges sellest kuningale ette. Nüüd on siis üks teissugune kuningas, aga kui kuningas kuulis käsuõpetuse raamatu sõnu, siis käristas ta oma riided lõhki. Ja peale selle siis korraldati suur paastupäev. Esimesed raamatud olid muidugi käsitsi kirjutatud, nagu me teame, ja nad olid väga haruldased ja väga kallid ja võib arvata, et neid oli vana Iisraeli keskel väga üksikuid. Põhiliselt nad olid siis koondatud templi ümber preestrite kätte, aga sealgi nad võisid kaduma minna ja pärast oli muidugi raskusi nende leidmisega. Põhiliselt hakkas Vana Testamendi kaanon välja kujunema tollel õnnistusrikkal ajastul, millal Iisrael tuli tagasi vangimaalt uuesti oma kodumaad üles ehitama, nimelt 5. sajandil enne Kristust. Toll ajal tegutses eriti aktiivne preester Esra Iisraeli keskel, kes siis ka Jumala sõna üldse tõstis suurde ausse ja kes oli huvitatud sellest, et olemasolevad raamatud saaksid kõik kokku kogutud ja koondatud ühte raamatusse. Nii et võime öelda, põhiliselt 5. sajandist algas peale piibliraamatute kogumine ja see kestis mitu sajandit. Viimane profetitest Malakia, kelle raamat on ühtlasi ka Vana Testamendis viimane, elas samuti 5. sajandil ja et siis alustati põhiliselt piibliraamatute kogumist, siis ka peeti lõpetatuks Vana Testamendi kaanon ja peale Malakia ei ole enam kaanonisse võetud ühtegi hiljem ilmunud raamatut. Küll on aga peale selle enne Jeesuse päivi kirjutatud Iisraeli rahva poolt raamatuid. Ja nendesse on koondatud see vahepealne ajalugu, mis on siis peale vangist tagasi tulekud kuni Jeesuse sünnini. Et nendes raamatutes on küllaltki väärtusliku materjali, eriti Iisraeli ajalu suhtes, siis on ka needki raamatud koondatud piibli juurde ja nad moodustavad eri osa, mida nimetatakse apokrüüfaks, ehk vana tõlki järgi apokriiva. Nende raamatute suhtes on Luther öelnud järgmist, et need ei ole küll arvatud pühakirja vääriliseks, aga nad on siiski väga kasulikud lugeda. Ja kui nüüd teie kätte satub see suur juubeli piibel piltidega, siis sealt leiate teie ka apokriiva raamatud, mis kirjeldavad aega peale pühakirja raamatute ajaloolist osa enne Jeesuse sündimist. Lõplikult Vana Testamendi kaanon kujunes välja esimesel sajandil peale Kristust, seega siis ka koondamine kestis mitu sajandit ja Vana Testamendi kirjutamine võiksime siis põhiliselt tööta aastast 1500 enne Kristust 5. sajandini nii ümmarguselt 1000 aasta jooksul. Selliselt on kujunenud välja Vana Testament, mis on praegu pühakirjana kasutusel nii juutidel kui ka kristlastel ja osalt on sellest võtnud ka muhameedlased. Muide, suur usuisa Abraham on kolmele usundile usuisaks, nimelt juutidele, muhameedlastele ja kristlastele. Vana Testamendi ideestik on väga rikkalik ja tema raamatud, mida ta sisaldab, on väga mitmekülgsed ja huvitavad. Täna meie rohkem ei saa öelda selle kohta, sest meie aeg on jõudnud ja siis loodame, et järgmisel korral räägime veel Vana Testamendi ideestikust.